Στη συνέχεια αυτών των ομιλιών που κάνουμε εδώ, θα πρέπει απόψε το βράδυ να ομιλήσουμε για τα γεγονότα της Πέμπτης Κυριακής λεγόμενης των νηστειών. Η Πέμπτη Κυριακή υπολείπεται η Κυριακή των Βαΐων και έπειτα εισερχόμεθα στη λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Χριστός μας, όπως ακούσαμε και προχθές, προετοιμάζει τους μαθητάς του για αυτό το οποίο θα αντικρίσουνε, να μην σκανδαλιστούνε, διότι δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο να δεχτεί να σφαγεί ο δασκαλός του και να σταυρωθεί. Είναι κάτι το σοβαρό, και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τον είχανε για μεγάλον, άλλοι βέβαια τον είχαν και για Θεό, αλλά δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν ακόμη μέσα τους. Φυσικό ήταν να σκανδαλιστούνε όταν τον έβλεπαν σταυρούμενον. Δεν ξέρω αν θυμίστε, έκανε και μία άλλη τέτοια προσπάθεια ο Χριστός μας για να τους βοηθήσει, ώστε να μην σκανδαλιστούν. Τους έκανε, αν θυμίστε, τη μεταμόρφωση. Κάτι μεταμόρφωση τους έδειξε ένα μέρος από τη θεότητά του, όσο μπορούσαν να δούνε. Βέβαια είναι σαν άνοιξε να πει ότι είμαι και Θεός, δεν είμαι μόνον άνθρωπος. Και ωραία λέγει η Εκκλησία μας, είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον, στο δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ είσαι του Πατρός το απάβγασμα. Όταν λοιπόν αυτόν τον οποίον τον έβλεπαν και θαυματουργούσε, άνοιγε τάφους και απέδιδε τους εκοιμημένους σαν να ήσαν ζωντανοί, εξέβαλε δαιμόνια, περιπατούσε επί τις θαλάσσες, επιτιμούσε τα πνεύματα τα ακάθαρτα, έλεγε στη θάλασσα σιώπα πεφήμωσο, να βλέπουν έπειτα ότι τον συλλαμβάνουν μερικοί άνθρωποι και τον ανεβάζουν στο σταυρό, θα χαναν κάθε εμπιστοσύνη. Για να μην πέσουν λοιπόν κάτω δι λεγόμενο από τα σύννεφα, τους προσανατολίζει. Γιατί καμιά φορά όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση σοβαρά, και εμείς αυτοί παίρνουμε κουράγιο. Άμα σπούνε, προσέξετε, η ασθένεια αυτή του ανθρώπου σας δεν μας εγγυάται, εμείς θα προσπαθήσουμε. Όμως αμέσως τι κάνεις, οπλίζεσαι για κάτι το δυσάρεστο, και αλλιώς το αντιμετωπίζεις εφόσον θα είσαι προκαταρτισμένος κατά κάποιον τρόπο, παρά το να σου τύχει απότομα. Αυτό του το κάνει ο Χριστός τώρα, κοιτάζει να προλιάνει αυτούς και να τους προετοιμάσει να δεχθούνε αυτό το οποίο θα συμβεί, και ότι έτσι έπρεπε να γίνει, είτε το καταλαβαίνουν αυτοί είτε δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό εδώ ο Ευαγγελιστής μας αναφέρει αυτά τα οποία είπε εις τους μαθητάς. Ήσαν, λέγει, εντιοδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα. Ξέρετε, τα Ιεροσόλυμα είναι σε λοφίσκο επάνω. Τα Ιεροσόλυμα έχουν 830 υψόμετρο. Το καλοκαίρι που πηγαίνουμε εκεί κοιμόμαστε με πάπλωμα. Ανεβαίνουμε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα. και ανεβαίνονται στα Ιεροσόλυμα εντιοδό, ειν προάγων αυτούς ο Ιησούς πήγαινε κατά κάποιον τρόπον μπροστά χαίροντας. Δεν πήγαινε κατσουφιασμένος, δεν τον απασχολούσε κάτι που αυτός ήξερε τι θα του συμβεί. Δηλαδή πήγαινε σαν να πήγαινε σε πανηγύρι, παρότι το ήξερε το τι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί εθαμβούντο και ακολουθούντος εφοβούντο ταυτόχρονα. Δηλαδή προστεί αυτή η χαρά, προστεί αυτή η εκδήλωση, προστεί αυτό το κέφι. Σε κακό θα μας βγει, όπως φανταζόσατε αυτοί με τον τρόπο τους. Και εθαύμαζον αλλά και εφοβούντο. Εν πάση περιπτώσει, παραλαβών πάλιν τους 12, τους ξεχώρισε φαίνεται ήσαντε και άλλοι, ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όχι τι θα συμβεί σε εσάς, τι θα συμβεί σε μένα. Ότι ιδού ανεβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα. Όπως βλέπετε πάμε στα Ιεροσόλυμα. Και ο Υιός του ανθρώπου είναι αυτός. Δεν λέγεται Υιός ανθρώπων, διότι ο Χριστός δεν εσπάρει. Δεν είναι από άντρα και από γυναίκα, είναι μόνο από γυναίκα. Το υπόλοιπο είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λέγεται Υιός ανθρώπου. Εμείς λεγόμεθα Υιοί ανθρώπων. Εγώ είμαι του Αθανασίου και της Ασίμους. Εσείς είστε του Ιωάννου και της Ελένη. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτός έχει μητέρα, κατά το ανθρώπινο δεν έχει πατέρα. Όπως σε κατά το θείο έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό και λέγεται και απάτορ, λέγεται και αμήτωρ, λέγεται και αγενεολόγητος. Και είχε στην Παλιά Διαθήκη ένα πρόσωπο τύπων που ήταν και αυτός έτσι, είτε και απάτορ, είτε και αμήτωρ και αγενεολόγητος. Είναι ο Μελχισεδέκ ο λεγόμενος, τον οποίον αναφέρει ο Παύλος μάλιστα προς Εβραίους όταν γράφει στην επιστολή του και λέγει στους πατριώτες του τους Εβραίους ότι αυτός που σας συνιστώ έχει έρθει κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Όπως ο Μελχισεδέκ πέφτει μέσα στη γραφή χωρίς να λέει ποιος τον γέννησε, παρουσιάζεται σαν πρόσωπο επί των ημερών του Αβραάμ, ούτε λέγει ότι έπειτα πέθανε όπως λέει για όλους, πότε ήρθανε, από ποιους ήρθαν και πότε πέθαναν, γι' αυτόν δεν αναφέρει τίποτα. Έτσι και ο Χριστός παρουσιάζεται ως απάτορ κατά το ανθρώπινο δεν εσπάρει, κατά το θείον αμήτωρ, διότι έχει μητέρα δεν έχει πατέρα, και την γενεάν αυτού της διηγήσεται, αυτός είναι αιώνιος και που ήρθε και που έφυγε, γι' αυτό ήταν λέγω ακριβώς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, γι' αυτό και λέγεται και Υιός ανθρώπου. Ο Υιός λοιπόν του ανθρώπου δεν λέει εγώ, ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση. Θα τον παραδώσουν λέει στους αρχιερείς και στους γραμματείς και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση. Ρωμαίοι που ήσαν κατακτητέ έθνη αυτά, δεν ήσαντε Εβραίοι, παρεδόθη σε αυτούς και στη συνέχεια όπως θέλετε εσταυρώθη. Θα πει κανείς ότι καλά, εφόσον το ξέρε, κάνει προφητεία θα συμβεί αυτό και αυτό, γιατί επήγε, γιατί δεν το απέφυγε. Αυτό είναι εκείνο που δεν ξέρουν οι άνθρωποι και δεν εκτιμούν οι άνθρωποι γύρω από το Χριστό μας. Ο Χριστός μας δεν εσταυρώθη γιατί το ήθελαν μόνον οι Εβραίοι. Εσταυρώθη διότι το ήθελε και αυτός να σταυρωθεί για τους ανθρώπους. Αδιαφόρως αν αυτοί εργάσαν πονηρά, δεν έκαναν τίποτα άλλο, μη μόνον εξυπηρετούσαν το σχέδιο του Θεού. Θα μπορούσε να φύγει, όπως έφυγε πολλές φορές άλλες φορές. Όμως δεν έφυγε. Γι' αυτό λέμε ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος το θεληματικόν, το εκούσιον το θεληματικόν. Έχω μία εμπειρία πάνω σε αυτό που σας λέγω με ένα θείο μου ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, μεγάλος άθεος αυτός, ο οποίος μου έλεγε Για δεν έφυγε, μου λέει, από το Σταυρό. Για δεν έφυγε, μου, φωσόν ήταν Θεός. Τον πιάσανε, λέει, τον κατεργάρι και τον σταυρώσανε οι Εβραίοι. Έτσι μου έλεγε. Δεν μπορούσε, μου λέει, να φύγει. Τότε λέγω, πώς έφυγε άλλοτε που πήγαν να τον γκρεμίσουν από τον γκρεμνό. Και έφυγε αυτός διαμέσου αυτών. Πώς έφυγε εκεί. Πού το αναφέρει, μου λέει, αυτό. Του άνοιξα το Ευαγγέλιο και του το έδειξα. Είναι πολλών γνώμη αυτή ότι ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τον εστρίμωξαν οι Εβραίοι και τον εσταύρωσαν. Όχι. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός από αγάπη προς τον άνθρωπο εσταυρώθη, επέθανε. Αυτό να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και να του χρωστάμε υποχρέωση. Εάν οι άνθρωποι μελετούσαν καλά, θα βλέπαν το εξής, ότι όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, πέθανε την ώρα που ήθελε αυτός και πέθανε θεληματικά, διότι κατέαξαν, λέει, τον άλλον τα στέλη. Πήγανε και τους ξέσκλησαν να πεθάνουν μια ώρα γρηγορότερα, να τους ενταφιάσουν πριν πέσει ο ήλιος και αρχίσει το Πάσχα τους από την Παρασκευή το βράδυ. Επί του Ιησού, λέει, ελθόντες, τον βρήκαν, λέει, νεκρόν. Πήγανε ο Νικόδημος και ο άλλος ο Ιωσήφ και ζήτησαν από τον Πιλάτο να τους δώσει αυτό το σώμα. Αυτός όμως δεν το δίδε. Μα δεν πέθανε, λέει, αδύνατο. Λέει, πέθανε. Οι ώρες δεν ήσατε αρκετές για να πεθάνει. Εκάλεσε, λέει, τον Κεντυρίωνα, τον επικεφαλής. Και του λέει ο Κεντυρίων, πέθανε. Και όταν άκουσε, λοιπόν, ότι πράγματι πέθανε, τους έδωσε την άδεια, πάρτε τον και θάρτε τον. Έρχεται ο στρατιώτης ο Ρωμαίος που ήταν στη φρουρά και παρόταν πεθαμένος, του τραβάει μια λονχιά εδώ στην πλευρά του, τη δεξιά, και εχύθη αίμα και είδωρ. Αυτό είναι ένδειξη θανάτου. Όταν χωρίζεται ο ορός από το αίμα, κατά την επιστήμη είναι ένδειξη ότι απέθανε. Αυτό μάλιστα το πρώτον το απεκάλυψε, το εφεύρε μάλιστα, ο Σίμψον, ο εφευρέτης του χλωροφορμίου. Αυτός, ότι όταν χωριστεί ο ορός του ανθρώπου από το αίμα, ο άνθρωπος έχει ήδη πεθάνει. Πέθανε δε γρηγορότερα από αυτούς τους δύο. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος προκειμένου να πλησιάσει το Πάσχα, και ίσως την άλλη Πέμπτη Θεού θέλοντος να μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως παρεμπιπτόντως σας το λέγω για αυτή τη λέξη που σας είπα, εκούσιον πάθος, θεληματικό, ήθελε και ήρθε, ήθελε και θυσιάστη από αγάπη προς τον άνθρωπο και οι άνθρωποι τον βλασιμούν. Ήρθε σε μια στιγμή που ο Χριστός αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Φόσον είπε, τότε τέλεστε πρώτα. Πώς πέθανες, Κύριε? Αντίθετα από ό,τι πεθαίνετε εσείς οι άνθρωποι. Πώς πεθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι? Αφήνετε το πνεύμα και κατεβάζετε τα ρολά και κλείνετε την κεφαλή. Εγώ κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκα το πνεύμα. Τι είπα να πει αυτό? Ότι πέθανε την ώρα που ήθελε. Γιατί πέθανε γρηγορότερα πριν φυσιολογικά και λοιπά, γιατί πέθανε γρηγορότερα? Γιατί αν άφηνε τον εαυτόν του να πεθάνει σιγά σιγά, τότε δεν τον προλάβανε ο ήλιος και έπρεπε να τον ξεσκλήσουν, και αν τον άλλον τους πεθάνουν, να τους θάψουν να φύγουν από τη μέση, να πάνε να φάνε το Πάσχα αυτοί. Αλλά τότε δεν θα ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Γιατί αναφέρουν τα κείμενα στη συνέχεια το εξής, ότι αυτό, λέει, έγινε διότι η Γραφή έλεγε «Οστούν αυτού ου συντριβήσετε και όψονται σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Υπήρχε ένα σαμνό στην Παλιά Διαθήκη που ετρώγε το στο Πάσχα των Εβραίων, που ήταν εντολή να μην το ξεσκλίζουν τον αμνόν, να φάνε το ψαχνό και να αφήσουν το σκελετό, διότι έτσι και εκείνου του αμνού έπειτα από 1600 χρόνια περίπου δεν θα του ξεσκλούσανε τα οστά του και θα τον άφηναν ολόκληρον. Ανέβηκε λοιπόν θεληματικά στο σταυρό και απέθανε θεληματικά για τον άνθρωπο, και την ώρα που ήθελε, αφού προεκτύπωσε τα πάντα στην Παλιά Διαθήκη, τα εφήρμοσε εκ των υστέρων για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να μπορούν οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν. Διότι δεν ξέρω πώς εσείς τα έχετε μέσα σας τα θέματα αυτά, έξω του Ιησού δεν υπάρχει σωτηρία. Ο έχων τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και αυτός που γίνεται αιτία της επιστροφής των ανθρώπων εις τον παράδεισον είναι ο Χριστός. Εξ αυτού λοιπόν εδώ και εν συνδυασμό με αυτό που σας είπα βγαίνει ότι έρχεται, σφίχτε την καρδιά σας, πάμε, και ο Υιός του ανθρώπου θα αντιμετωπίσει αυτά και αυτά. Τώρα πόσο θα ανθέξετε, πόσο θα κρατήσετε, πόσο θα τα καταλάβετε αυτά, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να τα γνωρίζετε, όμως σας τα είπα και ήξερα που πηγαίνω, και πηγαίνω από αγάπη θεληματικά για τον άνθρωπο και κατεξοχήν και για σας που είσαστε συντροφιά μου. Αυτό δείχνει εδώ. Αυτό λοιπόν το ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος που ψάλλει η Εκκλησία μας δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν το καταλαβαίνουν. Πιστεύουν ότι εσταυρώθηκε ο Χριστός μόνο διότι υπήρξαν κακοί οι Εβραίοι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός εφύλαξε τον εαυτόν του εν την παντοδυναμία του σαν Θεός μέχρι την ώρα που πραγματοποιήθησαν τα πάντα και πραγματοποιήθησαν όλες οι προφητείες και τα σύμβολα, ώστε να γίνει ακριβώς αυτός το αντικείμενο της πραγματοποίησεως των προφητείων, για να είναι πάλι, όπως σας είπα, δακτυλοδεικτούμενος. Γι' αυτό δεν του ανήκουνε ένα μόνο ευχαριστώ, πολλά ευχαριστώ του ανήκουνε, και ευγνωμοσύνη, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει. Θα παραδοθεί λοιπόν τις αρχιερεύσει και τις γραμματεύσει και κατακρινούσιν αυτόν, θα τον καταδικάσουνε, λέει, αυτόν, και εμπέξουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσσωσεν αυτόν και αποκτενούσε αυτόν, αλλά τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Τη τρίτη, όχι με τα τρεις που μετράνε ορισμένοι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, που είναι τρεις ημέρες, ψέματα λέγει. Τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Τη τρίτη ημέρα εγείρομαι, λέγει, ας άλλο μέρος. Πρώτη ημέρα είναι η Παρασκευή, δευτέρα ημέρα είναι το Σάββατο και τρίτη είναι η Κυριακή. Οι Εβραίοι μετρούσανε από ήλιο σε ήλιο, από έξι έξι, όπως τα λέμε. Τη νύχτα έχουνε φυλακές ενυκτή, βάρδιες. Πότε απέθανε, ποια είναι η πρώτη μέρα που απέθανε? Η Παρασκευή, το απόγευμα. Στις έξι ώρα άλλαξε η ημέρα της Παρασκευής. Μέχρι τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, η δευτέρα ημέρα. Σε ποια ημέρα τώρα ήρθε ο Χριστός? Τη τρίτη ημέρα, προς την Κυριακή. Όρθου βαθέως τον βρήκανε που πήγανε οι μυροφόρες να έχει αναστηθεί. Τη τρίτη ημέρα, λέγει, αναστήσεται. Γι' αυτό το έγραφαν οι γραφές όταν αναστηθεί. Γι' αυτό και στο πιστεύω το δικό μας, τι λέει? Δεν λέγει ότι αναστήθη κατά γραφάς? Γι' αυτό ο Χριστός είπε για τις γραφές, αυτε λέει συν εμαρτυρούσε περί εμού. Αυτές γράφουνε, λέει, για μένα οι γραφές. Αλλά ποιος τη διαβάζει τη γραφή? Τι δεν διαβάζει ο άνθρωπος σήμερα? Τι δεν καταβροχθίζει με τα μάτια του πλην της γραφής? Του απαγορεύει ο Σατανάς να την πιάσει στα χέρια του, και αν την πιάσει του φαίνεται τόσο ανούσια τόσο ξεπλημένο το περιεχόμενο, παρότι είναι το παν. Διότι ο άνθρωπος όλα αν τα μάθει, αυτό δεν μάθει, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν υπήρχε κανένας λόγος που ήρθε και έβαλε μερικά τούβουλα τόνα πάνω στ' άλλο και το θεωρεί και ακατόρθωμα. Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έρχεται στην γη να αποθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Ο άνθρωπος έρχεται στην γη και παραμένει ως ένικος, όχι ως κάτοικος, ως ένικος, και ό,τι ώρα θέλει τα αφεντικό του κοινοποιεί έξωση. Αυτά πρέπει του ανθρώπου να του γίνουν πίστης, και όταν του γίνουν πίστης αυτά, τα αφομοιώσει και τα καταλάβει, θα αλλάξει αμέσως πολίτευμα που θα είναι συμφέρον και για αυτόν τον κόσμο και για τον άλλον που θα πάει, τον οποίο δεν μπορεί να αντιπαρέλθει. Ότι βλέπετε ο θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Και αυτός ο Θεός που είναι άνθρωπος πέθανε. Και αυτή η μητέρα που γέννησε το Θεό πέθανε. Είναι ένα γραμμάτιο το οποίο το οφείλουμε. Θα το εξοφλήσουμε οπωσδήποτε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε αναγκαστικός είτε θεληματικός. Εδώ λοιπόν αυτός τους ομιλεί το τι θα συμβεί. Μας έχει μιλήσει και σε εμάς τι θα συμβεί. Δεν έχει μιλήσει σε εμάς τι θα συμβεί. Εμείς βλέπουμε μέχρι του θανάτου, δεν έχουμε, βλέπουμε μέχρι του τάφου. Τι γίνεται τώρα πίσω από το μάρμαρο, δεν βλέπει κανείς. Αυτός μας έχει μιλήσει. Τι περιμένει και εμάς. Και σε ποιο μέρος πρέπει να ρίξουμε το κέντρο του βάρους. Στην ψυχή ή στο σώμα. Και ομιλεί ότι πρέπει στην ψυχή. Διότι το σώμα εξαρτάται από την ψυχή. Το σώμα είναι απλώς η άμαξα. Ο αμαξιλάτης όμως είναι η ψυχή. Είναι απλώς το όχημα. Ο καβαλάρης όμως, ο υπεύς, είναι η ψυχή. Αν έχει της ψυχής δεν μπορεί το σώμα να διατηρηθεί. Η ψυχή μόνη διατηρείται. Το σώμα μόνο του δεν διατηρείται. Και ο άνθρωπος δεν ξέρω τι, σαν να τον έχει ματιάσει κανείς, σον και καλά ρίχνει το βάρος στο σώμα. Και εφόσον γίνεται τόσες προσπάθειες γύρω από το σώμα, το περιποιείται, το τρέφει, το θάλπει, το πλένει, το γιατρεύει, τρέχει στο εξωτερικό, από εδώ από εκεί, για το σώμα να του παρατείνει αυτήν την πρόσερον ζωή, δεν κάνει τίποτα ή όσα κάνει για το πνεύμα, για την ψυχή. Ο Μέγας Βασίλειος σε μια ομιλία λέγει, η ψυχή, λέει, με το σώμα είναι συνεταίροι, είναι δύο, λέει, συνεταίροι, συνεργάζονται. Γιατί, λέει, άνθρωπε, είσαι άδικος και δεν προσέχεις να μοιράσεις δίκαια του σκόπου σου και τις φροντίδες σου. Περιποίησε, λέγει, το σώμα τόσο που δεν περιποίησε ταυτόχρονα την ψυχή. Δεν θέλεις να δώσεις, λέει, τη κρίτονη στην καλυτέραν συνεταίρων που είναι η ψυχή, όσα τις αξίζουν, το 95%, δώσε τουλάχιστον τα ίσα, μοίρασε τα, λέει, μέσα στη μέση. Αλλά δεν μοιράζουμε. Όλοι οι φροντίς για το σώμα. Το πνεύμα σαν να μην αποτελεί κανέναν παράγοντα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και έτσι όταν κάποια μέρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτός ο συνεταιρισμός θα διαλυθεί, είτε δια της βίας είτε φυσιολογικά, τότε θα δούμε ότι εκάμαμε λάθος εκτιμήσεως, αλλά θα είναι αργά. Και τα παιδιά μας ακόμη θα έχετε δει ότι τα προσέχουμε σαν αντικείμενα, σαν μπιμπελό, όχι ως αθάνατες υπάρξεις. Δεν ποντάρουμε στην ψυχή του και δεν προσέχουμε την ψυχή του. Του βάζουμε το θερμόμετρο για τα δέκατα, μήπως έχει το παιδί. Του έχουμε ζυγαριά για τα γραμμάρια του. Τώρα, αν στέλνει στο διάλογο τον πατέρα του, αν μου τζώνει, αν φαστελώνει, αν δεν ακούει κανένα, αν τα σπάει, αν φτιάχνει, αυτά θα τα κόψει όταν είναι μεγάλος. Μεγάλος θα κόψει εσένα και μένα. Αυτό θα κάνει άμα μεγαλώσει. Γιατί δεν βλέπουμε αθάνατο ψυχή. Ποια μάνα νηστεύει αυτές τις μέρες το παιδί της? Πείτε μου, ποια μάνα νηστεύει το παιδί της? Φόσον το προσέχει τόσο για το σώμα του. Και καλώς κάνει, δεν λέω καμιά αντίρρηση. Όμως η αθάνατο ψυχή του πού θα πάει? Άμα το πει ο γιατρός 10 μέρες με ριζόνελο, θα το έχεις? Θα το έχει. Το λέει ο Χριστός τώρα, δεν το έχει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Βέβαια δεν λέγω το αδενικό, δεν λέγω το αδύνατο, το άλλο, το προσέξεις. Δεν το προσέχουνε. Γιατί δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτό, δεν είναι μπιμπελό. Είναι προσωπικό της, έχει ψυχή μέσα και εκπαιδεύεται από μικρό και μαθαίνει. Δεν το κάνουν. Και αν δούμε κανέναν ο οποίος κάνει, τον θεωρούμε για τρελόν. Οι άλλοι απ' έξω οι έξυπνοι τον θεωρούμε για τρελόν αυτόν. Και εν τούτης δεν έχει έτσι το θέμα. Διότι αν δεν μάθει ο άνθρωπος από μικρός και αν δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού και στην παντοδυναμία του Θεού, δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχετε διαβάσει ποτέ το Δανιήλ? Να είδετε όταν του είπε ο Ναβουχοδονόσορ εκεί πέρα να τρώνε τα βασιλικά εδάσματα και αυτοί δεν ήθελαν να φάνε. Και ο επικεφαλής λέγει που του ζήτησαν να του δώσει όσπρια, λέει δεν μπορώ να σας δώσω γιατί θα σας δει αύριο ότι είσαστε αδύνατοι και χλωμοί, λέει, και θα πει ότι κλέβω το σιτηρέσεων και θα μου πάρει το κεφάλι μένα. Κάμε δοκιμή, του λέει, 10 μέρες. Και του έδωσε όσπρια και νερό. Δεν πίνανε από τα ποτά του βασιλικού τραπεζού, ούτε έτρωγαν από εκεί. Και στις 10 μέρες που ήρθε κατά σύμπτωση ο βασιλεύς και τα είδε, ήσανται ομορφότερα τα τρία παιδιά αυτά, παχύτερα και εξυπνότερα το δεκαπλάσιο σε σχέση με τα άλλα τα βουτυρόπαιδα. Έτσι είναι. Ας πω ένα παράδειγμα δικό μου, χωρίς να θέλω να παρουσιάσω. Έχω αυτό το γιο που μας έδωσε ο Άγιος Νεκτάριος έπειτα από 17 χρόνια ατεκνίας, έτσι. Είναι σήμερα 14 ετών, πάει στη Δευτέρα Γυμνασίου. Νηστεύει όλη την 40η, χωρίς λάδι. Πριν Σαββάτο και Κυριακής. Ή το άρρωστος Δευτέρα από Σάββατο και την άλλη Δευτέρα, του είπε ο πυρετός. Ούτε γάλα, ούτε τίποτα. Και παίρνει 2, 3, 4 κιλά μέσα στην νηστεία. Αυτά σκριβωμένα. Όχι το καιρό εκείνο, ούτε παραμύθια. Αλλά δεν έκανε πρόβα κανείς να δει τι είπα να πει Θεός, τι είπα να πει δύναμη Θεού. Τα βλέπει μόνο φυσικά. Μα ο χριστιανισμός δεν είναι φυσικό πράγμα, είναι υπερφυσικό. Δεν είναι παράλογο, είναι υπέρλογο. Δεν είναι παράλογο, είναι υπέρλογο. Αλλά δεν δοκίμασε. Γεύσαστε και είδετε. Κάνε δοκιμή να δεις πώς τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά δεν κάνουμε δοκιμή. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός έχει πει στον καθένα τι τον περιμένει. Όπως είπε τι περιμένει τον εαυτόν του που έγινε άνθρωπος, έτσι έχει πει και για εμάς την περιμένει τον καθέναν που είναι άνθρωπος και αν δεν προσέξει εκείνα τα οποία έχει πει για τον καθέναν. Γιατί λέει θα μας φέρει σε κρίση μια μέρα και για λόγων αργών, όχι για πράξεις άσημες και λοιπά, για λόγων αργών. Το στόμα δεν σου εδώθη να αδειάζεσαι να μιλάς στον αέρα λόγια. Το στόμα σου εδώθη να ενείς τον Θεόν. Ψυχή σου εδώθη να ενείς τον Θεόν. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Δεν έχεις χρόνο για περιτά πράγματα. Ποιος τα λογαριάζει αυτά? Ποιος τα υπολογίζει αυτά? Ποιος τα κοιτάζει αυτά? Τρελός ο Παναγόπλος. Τρελό το Ευαγγέλιο. Τρελά τα πάντα. Σοβαρά. Έτσι είναι. Τράβα το δρόμο σου. Και θα τα συζητήσουμε στο σταυροδρόμιο. Γιατί δεν θα περάσουμε από το σταυροδρόμιο όλοι. Δεν υπάρχει εκδοχή κανένας να γλιτώσει. Όπως λοιπόν είπε αυτούνον, έχει πει και εμάς. Αυτός ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα για αυτή τη δουλειά. Σύμφωνοι. Εμείς ανεβαίνουμε σαν Ορθόδοξοι σήμερα στα Ιεροσόλυμα ή δεν ανεβαίνουμε? Ανεβαίνουμε. Γιατί ανεβαίνουμε? Για να τον παρακολουθήσουμε, έτσι. Πώς ανεβαίνουμε όμως? Αυτό είναι το θέμα. Το πώς ανεβαίνει ο καθένας στα Ιεροσόλυμα είναι το θέμα. Ετοιμασμένοι, ανεβαίνουμε να παρακολουθήσουμε τα πάθη του Χριστού ή να σταυρώσουμε το Χριστό πάλι? Αυτό είναι το θέμα. Εμείς οι περισσότεροι εκ των Ορθοδόξων λεγόμενων Χριστιανών ανεβαίνουμε να ξανατον σταυρώσουμε. Αυτό το παράξενο πράγμα το οποίο λαμβάνει χώραν κατά τις ημέρες των παθών του Χριστού και γενικά όλης αυτής της υποθέσεως είναι ακατανόητο. Το θύμα είναι ο Χριστός. Ηθείτε είμεθα εμείς. Εμείς τον σταυρώσαμε. Εμείς τον καρφώσαμε. Και εμείς ξανά τον καρφώνουμε. Και το θράσος που έχουμε να κυδεύουμε το θύμα μας. Διότι κατά τη Μεγάλη Παρασκευή θα κυδέψουμε το θύμα μας. Συνήθως όμως όταν ένα θύμα κυδεύεται, ο δράστης ή θα φυγωδική ή θα είναι φυλακή, θα τον έχουν πιάσει. Εμείς έχουμε το θράσος με όλες μας αμαρτίες, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς αναγνώριση, να πάμε στον επιτάφιο, να τον βγάλουμε τον επιτάφιο και να τον κοροϊδεύουμε και εκ των υστέρων, να σταθεί στην πόρτα και να περάσουμε από κάτω. Γιατί? Τι είναι αυτό? Ξέρεις τι πάει να πει αυτό? Σου βάζω μετάνοια. Εσένα στο κεφάλι μου θα έχω. Πες μου τι έχεις να μου πεις. Κάτω από σένα θέλω να είμαι. Αυτή είναι η εκδήλωση. Δεν είναι για να κάνεις ερνικό παιδί ή άλλη, ή να σπεράσει το πονοκέφαλο της αλληνής και οι δυσιδαιμονίες οι δικές μας. Είναι μετάνοια. Σου βάζω μετάνοια. Υπακούω. Σε παραδέχουμε. Και είναι ειρωνία. Ζητούν οι άνθρωποι σήμερα, αγαπητοί μου, θαύματα. Εγώ, λέει, αν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Μα δεν βλέπεις το μεγαλύτερο θαύμα που σε ανέχεται? Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Η ανεξικακία του, από την ανεξικακία του Χριστού. Να κάνουμε εμείς όλα αυτά τα στραβά τα ανακόλουθα και να μας ανέχεται ακόμη? Θέλεις μεγαλύτερο θαύμα? Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Το ότι ανέσαι κάποιον στην Καπερναούν, ξέρω εγώ, κάποιον αλλού κλπ. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μπροστά σε αυτό που να το εμείς να τον ειρωνευόμεθα κατά αυτή την έννοια, και αυτός να μας ανέχεται ακόμη και να μας περιμένει. Αυτή είναι η ανεξικακία. Και εκείνο που λέγει για τον Ιούδα, Μεγάλη Πέμπτη, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, πρέπει για κάθε Ιούδα από μας να το λέγει αυτό το πράγμα. Για κάθε έναν από μας. Διότι όταν εμείς εν πλήρη 20ο αιώνη που προσελληνώθημεν και κάνουμε ότι μάθαμε πράγματα κλπ, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε εν γνώση το Ευαγγέλιο, να το απορρίψουμε, πώς, γιατί να μας ανέχθει? Μας έχει ανάγκη για ψηφοφόρους? Γιατί? Πώς τον φαντάζεσαι τον Χριστό, ότι μας έχει ανάγκη? Δεν μας έχει ανάγκη, εμείς τον έχουμε ανάγκη. Έτσι θα πρέπει κάπως ο άνθρωπος να το σκεφτεί. Σκεφτείτε λοιπόν κι εσείς πώς ανεβαίνετε στα Ιεροσόλυμα, πώς ανεβαίνετε να παρακολουθήσετε τα Άγια Πάθη του Χριστού. Πώς? Φορτωμένοι με αμαρτίες, έχετε τα τσεκούρια και τα πριόνια να ανεβούμε πάνω να του φτιάξουμε σταυρό και να τον καρφώσουμε πάλι? Διότι αυτό κάνει ο άνθρωπος όταν δεν παραδέχεται τη θυσία που έκανε και δεν τον δέχεται ως σωτήρα, ως λυτρωτή. Δεν είναι απλώς πάλι να ανεβούμε να πάρουμε το δώρο, ούτε να πάρουμε την αργία προκειμένου να βγούμε να κάνουμε μια καλή συντροφιά, να φάμε κάποιο κατσί και ένα αρνί, να χτυπήσουμε τα αυγά, να χορέψουμε χρόνια πολλά. Δεν ήρθε ο Χριστός για αυτό τον κόσμο. Ήρθε για τις αμαρτίες του κόσμου. Και πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει, να το δεχτεί, να ταπεινωθεί. Όλα βέβαια για αυτόν τα έχει δώσει. Αλλά το καθένα στην ώρα του. Το καθένα με τον τρόπο του. Ο άνθρωπος δεν είναι φυσικόν τι, είναι υπερφυσικόν. Και μάλιστα ο χριστιανός πρέπει να διακρίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Τι το φυσικότερο πράγμα είναι να πεινώ? Δεν είναι αφύσικο? Και τι το φυσικότερο πράγμα είναι το να φάγω εφόσον πεινώ? Αυτό πάνε να πει. Πεινώ να φάγω. Σύμφωνοι. Αλλά εκεί μένει άνθρωπος ζώων. Και το ζώο πεινάει και τρώει. Αλλά ο άνθρωπος είναι κάτι παραπάνω. Πεινώ να φάγω. Αλλά τι θα φάγω? Αυτό διαφέρει ο άνθρωπος. Τι θα φάω? Σήμερα είναι Τετάρτη. Τι θα φάω? Τώρα είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τι θα φάω? Να φας. Αλλά τι θα φάω? Σου έχει 5 αρτήσιμα και 1.000.000 νηστήσιμα. Γιατί? Εδώ είναι που χωλαίνεις. Εδώ είναι. Σου έδωσε τη γυναίκα. Ναι. Γιατί? Για να κάνεις παιδιά. Μάλιστα. Κάνεις? Όχι. Βλέπεις τη γυναίκα σου όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει όχι, που το κάνουν τα ζώα? Δεν το κάνεις. Πού είναι λοιπόν η ανωτερότητά σου? Πού είναι η πνευματικότητά σου? Πού είναι ότι είσαι παραπάνω κάτι? Φταίμε. Δεν τα έχουμε προσέξει όσο πρέπει. Τα έχει βάλει καλά όμορφα τα πράγματα. Δεν σκοντάφτουνε πουθενά. Δεν κάνουν γκριματσά πουθενά. Εμείς δεν θελήσαμε να εγκύψουμε να τα προσέξουμε. Μας συμφέρει όσο σκληρά και αν φαίνονται. Ξέρεις θα γίνει αυτό, αλλά θα στοιχήσει ο ανθρωπός μου να γίνει καλά, και όσο θέλει αστοιχήσει γιατρέ. Εδώ για δεν λες η ψυχή μου να μην χαθεί και τα θυσιάζω όλα για το σώμα, είτε το θέλει είτε όχι, θα πληρώσει το γραμμάτιο αύριο. Χους ή και η σχούνα πελεύσε. Απαρτίζεις από μελιτζάνες, από μπάμιες, από νερό, από φόσφορο, από ασβέστη, από σίδερο. Αυτά τα έχεις πάρα από τη γη. Θα τα πληρώσεις αυτά, είναι γραμμάτιο. Για την ψυχή τώρα, την οποία έχεις πάρα από το Θεό και θα γυρίσεις σε αυτόν. Ώστις έφεκε αυτό. Εδώ τι θα γίνει. Αυτά θα τα πληρώσεις, δεν θες. Για τα άλλα όμως. Οι μέρες που κατέτωση η Εκκλησία παρουσιάζει είναι όμορφα τοποθετημένες, που αν θα θέλει ο άνθρωπος να έρθει αντιμέτωπος με το τι θέλουν να διδάξουν και τι ωφέλιμο να αφήσουν στον άνθρωπο, θα είχε σωθεί πολλές φορές, όχι μια φορά, πολλές φορές. Αλλά εμείς στεκόμαστε απλώς τυπικά. Η συνήθεια αυτή, αυτός ο δοστρωτήρ μας τα ισοπεδώνει όλα και μένουμε εκεί που μένουμε. Ανεβαίνουμε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα άδειοι. Ο Χριστός είπε όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτε με. Πού είναι ο σταυρός? Άνθρωποι δεν απόκρεψαν ακόμη ούτε τη χύτρα, ούτε τη σάρκα, ούτε τη γλώσσα, ούτε τα μάτια. Τίποτα δεν ενίστεψαν αυτές οι μέρες. Όπως ζούσανε, περάσανε μέσα και θα βγούνε το αποκείμερος. Πού οδεύεις αδελφέ, για πού πηγαίνεις? Πού είναι ο σταυρός ο δικός σου? Πού να σταυρώσεις τη σάρκα σου, τις επιθυμίες σου, τα χέρια σου, τα μάτια σου? Πού, για να επιτρέψεις την αθάνατο ψυχή σου? Πότε φυτρώνουν τα κρεμμύδια αγαπητοί? Όταν μαραθούνε απ' έξω. Αν δεν μαραθούνε απ' έξω, φυτρώνουν τα κρεμμύδια? Όχι. Πώς εσύ αυτό το κρεμμύδι τον άνθρωπο τον τρέφεις και τον θάλπεις, και όταν το κόψεις αυτό το κρεμμύδι θα κλάψεις εσύ, ο ίδιος θα κλάψουν και οι πέριξ? Δεν διάβασε ποτέ ο Παύλος που είπε όσο το έξωθεν μαραίνει, τόσο το έσωθεν θάλει? Γιατί εσύ το προσέχεις αυτό και εγώ? Δεν ανεβαίνουμε λοιπόν εμείς μαζί με τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα? Πήγαινε εσύ να σταυρωθείς και να μας στείλεις το δώρο, περιμένουμε, για θα περάσω δωσάς και πρέπει να δώσουμε, του έχουμε υποσχεθεί. Την έχουμε πάρει τηλεόραση, την έχουμε πάρει με δώσεις και περιμένει από το δώρο. Σε αυτό, και μας στείλεις τα αρνί και τα αυγά και τα κουλούρια και τώρα τα κανονίζουμε εμείς. Μέχρι πότε? Είναι κουβαρντάς ο Θεός. Είναι κουβαρντάς ο Θεός. Ανοιχτό χέρις. Φάει άνθρωπε, πιέ κατά κόρον, ό,τι θέλεις. Εδώ τους έδωσε ορτίκια στην έρημο, έδωσε σε αυτούς τους σκληροτράχυλους τους Εβραίους. Σε εμάς τι δίδει? Πηγαίνει στην αγορά μέσα να δείτε τι έχει αυτός ο Θεός για μας. Μπείτε σε μια κρεαταγορά, σε μια ψαραγορά, σε μια οποραγορά, σε μια φρουτοαγορά, τι έχει για μας αυτός ο Θεός. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, εκλεκτικοί το καθένα. Τι πρέπει? Πάντα έξεστη, αλλά ου πάντα συμφέρει. Έτσι είπε. Δεν ανεβαίνουμε λοιπόν εμείς ως έπρεπε. Ανέβει αυτός για να ανεβούμε εμείς χωρίς αμαρτίες. Άνθρωποι αμετανόητοι χρόνια. Άνθρωποι εξομολογήθησαν 5-6 πράγματα και τα υπόλοιπα τα άφησαν. Άνθρωποι έκρυψαν από τις αμαρτίες τους. Και λέγουν δεν με ρώτησε ο πνευματικός. Και δεν τα είπανε. Και ο γιατρός δεν σε ρωτάει. Αλλά του βγάνει στο λάδι. Ξέρεις γιατρέ και εδώ, ξέρεις γιατρέ και εκεί, ξέρεις γιατρέ μαφά αυτό, αισθάνομαι εκείνο κλπ. Ούτε αυτό σε ρώτησε. Αλλά αυτά τα λες. Γιατί τα μεν τα λες, τα άλλα δεν τα λες? Την αθάνατο ψυχή σου δεν την υπολογίζει για τίποτα? Ή δεν έχεις ψυχή? Αν δεν έχεις ψυχή, αυτοκτόνησε. Πέταξε τα μυαλά σου. Τι θέλεις που είσαι? Να προσθέτεις αμαρτίες? Εφόσον έτσι και έτσι είναι δίκασες. Αν δεν αυτοκτονείς, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι μέσα, κάτι σου λέει, κάτι υπάρχει. Κείνο το κάτι υπάρχει, κείνο είναι που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω λοιπόν πώς εσύ. Ο Χριστός λέει εγώ θα πάω να σταυρωθώ για την αγάπη των ανθρώπων. Θεληματικά θα πάω. Εγώ τώρα, εάν σταυρώσω τον εαυτό μου, σταυρώσω τη σάρκα μου, σταυρώσω το θέλημά μου, σταυρώσω τα μάτια μου, σταυρώσω τον πεζαχτά μου, δεν θα το κάνω για το χατήρι του Χριστού. Ο Χριστός, επαναλαμβάνω, δεν με έχει ανάγκη. Θα το κάνω για το δικό μου, το συμφέρον το δικό μου θα το κάνω. Φόσον διαφορετικά
Αυτός το έκανε από αγάπη προς τους άλλους. Εγώ το κάνω προς αγάπη προς τον Χριστό, το κάνω από συμφέρον στον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Και εν τούτης ούτε καν το υπολογίζουμε τον εαυτό μας, διότι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι έχουν και ψυχή. Βλέπετε ανθρώπους με τσιμάνικες απ' έξω στα σπίτια τους Κυριακή πρωί και πλένουν τα αυτοκίνητά τους. Πώς θα βάλεις μάνικα να πλύνεις τον εαυτό σου, την ψυχή σου? Ποιος θα την πλύνει? Περιποιούνται τα λόγα τους, περιποιούνται τους σκύλους, περιποιούνται τους τύπους, τους το κλαδεύουν. Και καλά κάνω, εγώ δεν λέω να τα αφήσουν άπλυτα ούτε να... Αλλά για την αθάνατο ψυχή σου πότε θα εργαστείς? Πότε θα την καθαρίσεις αυτή? Είχε έρθει ένας Αμερικανός, είχε πάρει ένα κόκκινο άλογο σε ένα χωριό και 2 ώρες την ημέρα έκανε ξυστρή. Το έκανε υποκομεία 2 ώρες την ημέρα. Εκκλησία ποτέ. Πάει κάποτε ο παπάς, περνούσε από εκεί, του λέει: «Κύριε Γιώργη, τι κάνεις?» «Να εδώ», λέει, «περιποιούμε», λέει, «τον ντορί», έτσι το λένε, το κόκκινο. Λέει: «Πόσες ώρες περίπου σου τρώει την ημέρα αυτό το πράγμα?» «Κάνα 2 ώρες», λέει, «και 3 καμιά φορά». «Κάθε μέρα?» «Βέβαια», λέει, «κάθε μέρα». «Για την ψυχή σου», λέει, «πόσες ώρες διαθέτεις την ημέρα?» «Ω, παπά, τώρα για ψυχή. Κατώτερη από τον ντορί η ψυχή. Πάρ τον λοιπόν. Τι του βάνεις? Τη χιλωτήρα που λένε στη στρατιωτική γλώσσα, τον τολβά στο άλογο. Φόρεσέ το εσύ να γλιτώσεις μια ώρα γρηγορότερα. Πόσον δεν διέχρινες ακόμη την αθάνατο ψυχή σου, ότι είσαι προσωπικό της και η προσωπικό της δεν είναι τα δάχτυλά σου, αλλά είναι η ψυχή σου. Τι να σου πω από εκεί και κάτω?» Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός τον κάθε άνθρωπο τον τακτοποιεί μέχρι εδώ. Του λέει: «Εγώ θα πάρω το δικό μου το σταυρό από άλλους. Εγώ δεν σου λέω να αγαπείς εμένα, αγαπείς τον εαυτό σου. Σου συμφέρον να με ακολουθήσεις. Δεν θελήσεις, κάνε τη ζωή σου». Βέβαια είναι κάτι δύσκολο αυτό το πράγμα που σας λέγω, όχι όμως το αδύνατο. Και μάλιστα οι άνθρωποι πώς να πούμε, εκλέγουν δύσκολες επιστήμες, σπάνιες επιστήμες, βεβαιώντες ότι θα κουραστούν στο θρανείο, θα χαλάσουν πολλά πανταλόνια, τα μάτια τους, κολλήρια πολλά θα ρίξουν, αλλά θα είναι αύριο εξαίρεση, θα είναι κορυφή. Και το κάνει που δεν ξέρει αν τελειώσει τις σπουδές του, που δεν ξέρει αν το πάρει απόψε το διπλωμά του ή τα διπλωματά του αύριο θα υπάρχει, μάλιστα με τόσες όψεις του θανάτου που εισέρχεται σήμερα στον κόσμο, με τόσες μόδες. Το μαζεύουν από μια στήλο της ΔΕΗ, από ένα αεροπορικό δυστύχημα, από ένα κεραυνοβόλημα, ξέρω εγώ, του ρεύματος. Χίλιοι τρόποι τώρα έχουν προστεθεί στο να φεύγει ο άνθρωπος γρηγορότερα από εδώ. Και πάλι όμως αυτόν τον χαρακτηρίζεις. Λες: «Μπράβο του, μπράβο του, στραβώθηκε», αλλά ένας που σκέφτεται ότι υπάρχει και κάτι πέραν του τάφου, αυτός τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να σκεφτεί? Και εντούτοις δεν σκέφτεται ο άνθρωπος ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τον άλλον. «Θα θυσιαστώ εγώ», λέει, «να ζήσουν τα παιδιά μου». Θα ζήσουν τα παιδιά σου. Καλά κάνεις που τα μορφώνεις. Μήπως όμως τα παραμορφώνεις? Αυτό είναι το θέμα. Διότι είναι ένα όχημα το παιδί. Η γνώση είναι ένα όχημα. Αλλά ο Χριστός είναι η τροχοπέδη του οχήματος. Και οσοδήποτε ακριβό κι αν είναι το όχημα, αν ευτροχοπέδεις, και το ίδιο δεν θα διατηρηθεί. Και τον επιβάτη θα καταστρέψει, αλλά και όσους βρει μπροστά του θα εξολοθρέψει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά πού η φιλοσοφία αυτή? Και ετοιμάζονται οι άνθρωποι, έχουν παραγγείλει αρνιά, έχουν παραγγείλει γιαούρτια, έχουν παραγγείλει αυγά, τα πάντα τα πάντα. Χρήμα, πολύ. Ψυχή, που δεν μία συζήτηση. Πολλές φορές ομιλώ με διαφόρους σοφέρ που μεταφέρουν στο σπίτι κλπ. Βλέπω είναι από την Πελοπόννησο, άλλοι από την Εύβοια και τα τι αυτά, και με συζήτηση τίποτα γύρω από την ψυχή. Το πώς θα πάνε και περιμένουν, το πάσα θα πάνε κάτω να ψήσουν τα κατσίκια, το έχουν έθιμο, ψήσουν τα αρνιά μαζί κλπ. Χριστό, ούτε μία συζήτηση. Ούτε στο Χριστό ανέστη. Ή απ' έξω από την εκκλησία, το φως και η μαγειρίτσα για το σπίτι. Άνθρωποι που έγραψαν ακόμα. Κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αναφέρει και ένα περιστατικό. Και αυτοί ακόμη που είσαι κοντά του δεν είχαν πιάσει το θέμα ακόμη. Δεν είχαν απαλλαγεί από τις αδυναμίες τους. Και καθήν ο Χριστός μίλαγε για θάνατο, για σταυρό, για ταφή, για ανάσταση, που να βάλουν το κεφάλι κάτω και να αρχίσουν τα δάκρυα. και προσπορεύονται αυτό. Ιάκωβος και Ιωάννης ή οι Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να ότι αν αιτήσομεν ποιήσιμην, τους θέλουν και παγίδα, θα μας υποσχεθείς ό,τι θα σου πούμε θα μας το κάνεις, χωρίς δηλαδή να ακούσω. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι τίμιο, σου υποσχεθώ. Πώς θα σου υποσχεθώ? Να ακούσω τι θέλεις και σου υποσχεθώ. Όμως αυτοί κοιτάνε να τον πιάσουν μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, η δε είπων αυτό, άκουσε, δώσει μην ή να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ εμμονίμων σου καθίσει εν τη δόξη σου. Αυτοί τον βλέπουνε για βασιλέα να κυριαρχήσει της Ιερουσαλήμ και της Ρώμης, να διώξει τους κατακτητάς τους Ρωμαίους που ήσαν τότε εκεί στρατεύματα κατοχής, και σου λέει θα μας υποσχεθείς ότι εμείς οι στενοί σου φίλοι θα είμαστε ένας εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών, θα είμαστε υπασπιστές σου. Αυτός μιλάει για σταυρό και αυτοί βλέπουν θρόνο, βλέπουν βασιλεία, πράγματα τα οποία συμβαίνουν και σε εμάς αυτά τα πράγματα. Ο δε Ιησούς είπε αυτής, ιετήστε, δεν ξέρετε λέει τι ζητάτε. Είστε εκτός τόπου και χρόνου, είστε εκτός θέματος, όπως τα λέγαμε εμείς. Και τους καρφώνει, δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει καλό μυαλό, απαντά όπως απήντησαν κι αυτοί. Είδε είπον αυτό, δυνάμεθα, το ποτήριο είναι του θανάτου και το βάπτισμα είναι το αίμα που θα χυθεί. Και λένε δυνάμεθα, α, μυαλιά αυτοί. Εν πάση περιπτώσει ο Χριστός δεν τους προσέβαλε, τους έκανε μια προφητεία και τους είπε το εξής. Ο δε Ιησούς είπε αυτής, το μεν ποτήριον του θανάτου, ο εγώ πίνω, πίεστε, θα σας σταυρώσουν και σας παρακάτω, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε, και εσείς θα χυθεί το αίμα σας να βαπτιστείτε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων μου, ούκε στην ημών δούνε, αλήσει τίμαστε, όσοι θα φανούνε αντάξιοι κατόπιν των εξετάσεων θα καθίσουνε. Δεν θα καθίσουνε χωρίς να μαρτυρήσουνε, χωρίς να κουραστούνε. Το θάνατο το λέει ποτήριον και ο άνθρωπος δεν το θέλει, στρίβει το πρόσωπό του, πικρό το ποτήριο του θανάτου. Το βάπτισμά του είναι το αίμα το οποίο εχύθη. Χριστός μας δεν ευαπτίστη ενίδατη, ευαπτίστη ενέματη. Το ενίδατη βάπτισμα είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση που κάνουμε εμείς τώρα. Το σωτήριον βάπτισμα, αν θα θεωρηθεί, είναι το ενέματη του Χριστού μας βάπτισμα. Και τους κάνει προφητεία και αυτόν και τους λέγει, καλά το είπατε, και εσείς θα το πιείτε το ποτήρι αυτό του θανάτου. Και ξέρουμε τα αποτελέσματα, και του Ιακώβου του σπάσαν το κεφάλι με ένα ξύλο ενός γναφέως, που εκείνο που βουτάνε τα μάλινα μέσα και τα βάφουν, πόσο χοντρό θα ήταν, του το ανοίξανε. Και ο Ιωάννης πάλι, πόσο ο άνθρωπος είναι πλανεμένος έξω από το πνεύμα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος πει στο Χριστό, δώσ' μου φως από το δικό σου, σι που ήλθες εις τον κόσμο φως, ώστε πας που θα πιστεύεις εσένα να βλέπει πραγματικά, γιατί είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο εις τον κόσμο, για να δούνε οι άνθρωποι. Διότι χωρίς το φως δεν υπάρχει φως. Ο άνθρωπος αφεαυτού του δεν είναι φως, είναι ετερόφωτος ο άνθρωπος. Όπως ο λαμπτήρα αυτός, εάν δεν συνδεθεί με το φως, δεν έχει μια δεκάρα. Όταν συνδεθεί έχει αξία, διότι το φως το αξιοποιεί. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος δέχεται τον Χριστόν στον κόσμο τούτον ως συμβουλήν. Φώτισε με πώς να ενεργήσω, τι να κάνω, να το κάνω αυτό, να μην το κάνω. Δεν θα υπήρχαν τόσα ποτάμια δάκρυα και τόσες αποτυχίες και τόσες έχθρες και τόσες φυλακίσεις και τόση θάνατη, εάν ο Χριστός είχε γνώμη στα θέματα αυτά. Αλλά οι άνθρωποι βλέπουν μόνο τον κόσμο τούτον, πέρα από τη σάρκα τους, πέρα από τα χειροκροτήματα του κόσμου και τα μπράβο, δεν βλέπουν τίποτα άλλο, όσον το κέντρο του βάρους δεν είναι εκεί. Θα εργαστείτε, λέει, Κύριοι, θα κοπιάσετε, δεν είναι να σας τοποθετήσω εγώ. Άλλωστε εγώ μιλώ όχι για θρόνων τέτοιων που μιλάτε εσείς. Θρόνος ο δικός μου είναι επάνω, δεν είναι εδώ στον κόσμο. Θλίψην έξεστε. Εμέ σταύρωσαν και εσάς θα σταυρώσουν. Εμέ δίωξαν και εμάς διώξωση. Εμέ θανάτωσαν το χλωρό ξύλο, στο ξερό εσάς τι θα κάνουνε. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε. Αλλά εδώ είναι ένα πολύ διδακτικό. Μάλιστα ένας άλλος ευαγγελιστής, ξέρετε τι λέγει, ότι εβάλανε τη μητέρα τους να πάει στο Χριστό να εκμιεύσει την υπόσχεση αυτήν, ότι τα παιδιά της θα τάχει δεξιά και αριστερά ως υπασπιστάς. Ο Χριστός μιλάει για θάνατο και για ταφή, και αυτοί μιλάνε για θρόνο. Έτσι μιλάει ο κάθε άνθρωπος και καταντά σαν τον σαλίγκαρο που όταν καίγεται τότε τραγουδάει. Έχετε ακούσει τον σαλίγκαρο που τον βάζουν στη φωτιά, ο τραγουδάει τότε? Έτσι είμαστε εμείς, εκεί έχουμε καταντήσει εμείς. Και ακούσαντες, λέγει, οι δέκα, οι άλλοι τώρα από φθόνο, ακούς να πάνε να ζητήσουν αυτή την πρώτη θέση, ήρξαν, το λέει, οι άλλοι οι δέκα αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Μπας περιπτώσει, ο Χριστός πάλι τους μόνιασε, πάλι βρήκε έναν τρόπο να τους γεφυρώσει, και προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής, είδετε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσεν αυτόν, και οι μεγάλοι αυτό κατεξουσιάζουν αυτόν. Αυτά, λέει, κάνει ο κόσμος για να είναι αρχηγοί, πατούνε τους άλλους, εκβιάζουν τους άλλους. Ούχου το δέστε σε μας. Εμείς, λέει, δεν έχουμε τέτοια πολιτεία, δεν έχουμε τέτοιο κήρυγμα και τέτοιο νήμα. Αλ ως εάν θέλει γένεστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Θέλεις να είσαι μεγάλος, γίνε διάκονος, δείξε την αγάπη σου προς τον συνανθρωπό σου, θέσε τον εαυτό σου στην υπηρεσία του άλλου. Γιατί χριστιανός δεν πάει να πει θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία τη δικιά μου, χριστιανός πάει να πει τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Από εκεί φαίνεται ο χριστιανός και από εκεί διαφέρει ο χριστιανός. Και όσαν θέλει ημών γένεστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Ήρθε, λέει, να δώσει τη ζωή του να εξαγοράσει πολλούς. Βέβαια, πόσοι θα είναι αυτοί πολλοί? Οι θέλοντες είναι οι πολλοί. Όσοι θέλουν θα σωθούν, όσοι δεν θέλουν δεν θα σωθούν. Δεν εκβιάζει κανέναν ο Χριστός. Ετοίμασε σε κάθε άνθρωπο δωρεάν τη σωτηρία του και του λέγει έλα να την πάρεις. Ο μεν έρχεται, ο δε δεν έρχεται. Ο μεν που έρχεται με τους όρους που είπε ο Χριστός σώζεται, και ο άλλος απόλυται. Όχι γιατί ο Χριστός δεν τον έλαβε υπόψη του, αλλά γιατί αυτός δεν θέλεις. Εδώ πρόκειται ρεύμα να πάρουμε από τη ΔΕΗ και έρχεται και κάνει έλεγχο. Έχει γίνει σωστή η εγκατάσταση? Είναι καλά τα ρολόγια, οι ασφάλειες, οι αντιστάσεις κλπ? Και δεν σου δίνει ρεύμα αν κάπου χωλαίνει. Αυτός ο Θεός πώς θα σου δώσει τη σωτηρία όταν εσύ δεν θέλεις να εφαρμόσεις? Είσαι υποχρεωμένος, εφόσον έχεις το αλφα μηχάνημα, θα έχεις τόσα αμπέρ, θα έχεις τόσες αντιστάσεις, τόσα. Είναι τύπος αυτός. Δεν κάνεις αυτά τα διατεταγμένα της εταιρείας, φως δεν παίρνεις. Το ίδιο για το νερό, το ίδιο για το τηλέφωνο, το ίδιο κάνεις. Πώς εδώ για το θέμα της ψυχής σου θα κάμιζες για Αντάρτικο ό,τι θέλεις και έπτε θα πεις θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών, εφόσον αυτόν ο οποίος σε θέσπισε τον τρόπον και δωρεάν μάλιστα, χωρίς να έχεις παροχές να πληρώσεις σε τίποτα, και δεν το κάνεις, άνθρωπε? Λοιπόν, αν νομίζετε από ότι από αυτά μπορούμε να πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα το πώς να πολιτευτούμε αυτές τις υπόλοιπες ημέρες, ας το κάνουμε. Και εμείς ανεβαίνουμε με τη χάρη του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Και πολλοί θα θελήσουν, δεν θα προλάβουν όμως να ανεβούνε. Θα ανεβούνε στα άνω Ιεροσόλυμα, άλλοι θα φύγουνε. Αν δεν φύγουν από εμάς, θα φύγουν από τη γειτονιά μας, θα φύγουν από τους άλλους. Αν διαβάσετε πόσοι άνθρωποι φεύγουν την ημέρα, 50.000 φεύγουν άνθρωποι την ώρα την ώρα στον κόσμο όλων φεύγουν 50.000 και ανεβαίνουν πάνω, και άλλες 60.000 κατεβαίνουν, έρχονται καινούργοι. Καταλαβαίνετε, πολιτεία ανεβαίνει, πολιτεία κατεβαίνει. Πολλοί λοιπόν θα θέλουν και θα έχουν υποσχεθεί και θα έχουν βγάλει εισιτήρια και θα έχουν κλείσει ραντεβού για τις ημέρες αυτές και θα πάνε στα Κυπαρίσα. Θα βρεθούν στην Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί ο θάνατος είναι σε κλάσμα δευτερολέπτου, σε ανύποπτο χρόνο. Δεν ρωτάει κανέναν, δεν σέβεται κανέναν. Είναι χοντρομούτσουνος. Έχει σιδερένιο πρόσωπο, ούτε πτωχούς, ούτε πλουσίους, ούτε δυνατούς, ούτε όμορφους, ούτε άλλο. Λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά και το πιστεύουμε και το εύχομαι, όχι σε αυτή την Ιερουσαλήμ απλώς να ανοήσουμε τι έγινε, πώς εσταυρώθηκε, γιατί εσταυρώθηκε, αλλά αν θέλουμε να πάμε και στην επάνω την οποία εύχομαι σε όλους, θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Και εμείς να καταθέσουμε ό,τι αμαρτία έχουμε. Υπάρχει τρόπος. Η μετάνοια και η εξομολόγηση τακτοποιεί τα πάντα και συμφιλιώνει τον άνθρωπο πάλι με τον Θεό. Η δε θεία κοινωνία είναι αυτή η οποία αξιοποιεί τον άνθρωπο 100% και του δίνει το εισιτήριο για να περάσει για επάνω. Αν λοιπόν βλέπετε ότι έχουν κάποια αληθοφάνεια αυτά, προσέξτε. Όσοι δεν αποκρέψετε, αποκρέψετε τώρα, από εδώ και πέρα. Όσοι σας ξεμολόγητοι, πηγαίνετε να εξομολογείτε. Πάτε μεγάλη Παρασκευή τώρα. Έχετε καιρό να ξαναμαρτήσετε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν σας παίρνει το πορτοφόλι κανένας. Μακριά, ξένους, παπάδες κλπ. Για να μπορέσουμε τα φετινά πάθη του Χριστού να μην είναι πάθη του Χριστού. Να είναι σωτήρια για μας. Να μην είναι μόνο πάθη του Χριστού. Αλλά να είναι και σωτήρια για μας και να μας αξιώσει ο Θεός να παρακολουθήσουμε και την Ανάστασή Του και σε εδώ, σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον, τον οποίο εύχομαι. Εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.